info@ilmuinfo.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Пачынаем судамі за плошчу. Сённяшняе пасяджэнне ў партызанскім судзе Менску найбольш было адметнае тым, што тут сустрэліся тры былыя кандыдаты на прэзідэнты. На працэс Саннікава прыйшлі сведчыць Рымашэўскі і Раманчук. Ну а яшчэ ў якасці сведкі выступіў ужо асуджаны ўдзельнік плошчы, якога прывезлі ў турэмнай робе. Суду Валер Каліноўскі.
Давайте по порядку. Первую сетку Дмитра Новика привезли из тюрьмы у кайданках и арештанской робе Дышапцы. Ранее он был засужден за удел в подеях 19 снежня на 3,5 года тюрьмы. И начал отбывать свое покарание. Але, как показали его на сегодняшнее свечение в суде, погляды на те подеи он не изменил. Он по-ранейшему лечит минулые выборы президента несумленными, протесту просих аргументованным, а саму акцию 19 снежня мирной. Новик заявил, что он сам пришел на митинг, бо выборы были сфальшованными, и ему сумление не дозволило сидеть 19 на печце. Поводле Новика, не только Андрей Санников, да и иншие подсудные не били в окна дома ураду, а в вогуле усе демонстранты этого не робили, а робили это провокаторы. Массовых беспорядков у вогуле не было, никаких подозренных предметов на площади после демонстрантов не засталося, засвечил сведка Новик, якого привезли из тюрьмы специально у суд партизанского района Менску. А про час подара Новика, який отбывает покарание, в якості сведкаў сёння выступілі і два палітыка, якіх заўтра пачнуць судзіць за плошчу. Гэта Наста Палажанка з Маладога фронту і Віталь Рымашэўскі з Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Рымашэўскі, былы кандыдат на прэзідэнта, заявіў, што ніякай каардынацыі з іншымі ўдзельнікамі выбарчай гонкі ад апазіцыі на кандыдатуру на плошчы ў яго не было. А на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня прагучала прапанова ўзяць у людскі ланцуг адміністрацыю прэзідэнта Беларусі, каб не дапусціць там нападу ці нейкіх іншых эксцэсаў. Аднак людзі пайшлі ў іншы бок, і першыя, хто прарваў міліцэйскія кардоны на Кастрычніцкай плошчы, не сядзяць на лаве падсудных, як і тыя, хто першымі пабілі шкло ў доме ўраду, паведаміў спадар Рымашэўскі. Ён падрабязна апісаў, як спыняў правакатараў ля дома ўраду, як ствараў ланцуг з дэманстрантаў, якія засцерагалі б біццё шыб, але як толькі гэты ланцуг стварыць удалося, адразу выбег спецназ і пачаў усіх збіваць, паведаміў спадар Рымашэўскі.
Валер, і сёння ў першыню пасля выбараў сустрэліся два кандыдаты, Андрэй Саннікаў і Яраслаў Раманчук, толькі Андрэй Саннікаў сядзеў у жалезнай клетцы. Якім было гэтае спатканне?
Ну, гэтае спатканне, відаць, было самым эмацыйным, што сёння было на судзе. І сапраўды гэта была першая сустрэча, і сустрэчы я назваць немагчыма, таму што Андрэй Саннікаў увесь час, пакуль выступаў са сведчаннямі Раманчук, адвярнуўся ад яго спиною. Андрей Санников зазначил, когда его звернулись с просьбой задать письмайте вы питание до Светки, он сказал, что у его, до человека, який шмат зарабили для того, как ягоную жонку накировали в тюрьму, нема ніяких питаний. Ну, а что за заяву самого Ярослава Романчука у часі поседжения, то он там заявил, что немає ніяких звесток об тим, что Санников нібито рихтовал некие безпорядки. Ну, а у коридоры суду Ярослав Романчук попросил пробачення за свои выказывания под белорусскому телебачению у мати Ирины Халіб, жонки Андрея Санникова.
Романчук и Тярэшченко — это только два с кандидату, которые не проходят по справе 19 снежня, как обвинувачены. Так? Я не помыляюся?
И Лукашенко третий.
Это был наш корреспондент Валер Каліноўскі. Нагадаю, что процесс над Віталем Рымашэўскім пачнецца завтра у суде Фрунзенского района Менска. Разом с Рымашэўскім будут судить былого кандидата у президента Владимира Некляева, керуника его выборчего штаба Андрея Дмитриева и сябра инициативной группы Александра Федуту и Сергея Важняка, а так само наместницу старшини Молодого фронту Насту Палажанку. Ну, а зараз до процесса у Кастрышницким суде Менску. Тут на лаве подсудных 5 молодых людей, удельников площади. Это Павел Виноградов, он из Някляевского штаба, Олесь Киркевич, активист Молодого фронту, Дмитрий Дрозд, який працавал на команду Санникова, Андрей Протасеня, який не належал ни до якой партии Тируху, и Владимир Хомиченко, якого белорусские блогеры идентифицировали как провокатора. Он отримал мянушку навушник, бо поводля здымка у интернете выглядала, что он промовлял у микрофон, схаванный у рукаве. У суде находится наша корреспондентка Инна Студинская. Инна, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Справа у тем, что у нас протягивается еще судовое посещение, я выскочила просто на хвилиночку передаться в эфир. У середу в нашем судовом процессе снова слухали свідка, вылучали видеоматериалы справы, а зараз уже идут судовые спречки. И вот литерально полгодины тому выступил прокурор Барушки, який попросил Протасению Хомиченко осудить на 3 года позбавления воли, Дрозду дать 3.5 года, а Киркевичу и Виноградову 4 года. Зараз выступают адвокаты. Пусть готовлюсь я самое опошнее, что... Ну, а зараз крыху, як сегодня проходили слух.
Инна, я чую, что вы говорите шептом, видовочно вы там неде сховавшися, каля судовой зали. И мы ведаем, что значную частку судового поседжения занял прогляд видеоматериалов. И ведаем так само, что разглядали как раз подеи у самым эпицентры ля тых злосчастных дверей ля дома ураду. Что показали это видеодоказы, и что дало подставу прокурору Боровскому заявить, что массовые беспорядки доказанные?
Я бы не сказала, что видеоматериалы были вельми пераканаўчыя. Конечно, там были кадры, где, у приватности, вось обвинаваченные, якія у гэтым судовом процессе удельничают, Протасеня, Дрозд, у приватности, нанесли несколько ударов по щитах, так само по дверах бил господар Хомиченко, Павла Виноградова мы бачили, який был у масцы. Вось. Але шмат было кадров таких агульных плянов, агульной пляны дождь на топу. И тому сказать, что вот такие яскравые кадры, что просто там крушили, ломали, били, подпальвали, такого как раз не было. Вось. Дивные были кадры, допустим, Киркевича. Там некие такие дивные заставки были. Киркевич спробует штурмовать дом ураду. Хотя штурму Киркевича там особливо и не было. Несколько кадров у Киркевича было. И вот что тычется этих таких яскравых кадров не было. Дарэчы, цікава, что показали и фидеокадры 2007 года, где быцам бы Виноградов палил державный стяг и пудзіла. Але, акрамя вогнішча, там разобрать, что полезе, было тяжко. Дарэчы, пазней прокурор попросил знять обвинувачивание Виноградова по артикуле 370-м, снявая задержавных символов за скончение термина «дымнина» и исполнить хоть эту криминальную справу по артикулу 370-му. Судья, дарэчы, задоволил эту просьбу. Але адвокаты просили, выступали с ходайніцтвами, долучить до справы еще іншыя відэазапісы, відэаролікі, якія прадаставіў беларускі Хельсінскі камітэт, іншыя. Але, на жаль, суддзя адмовіла разглядзець вось менавіта гэтыя кадры.
Інна, скажыце, калі ласка, ці можна чакаць прысуду сёння або ўсё ж такі трэба чакаць працягу заўтра?
Гэта цяжка сказаць, таму што зараз вось выступіла 3 адвакаты, яны выступаюць даволі доўга, яшчэ будуць выступленні 2 адвакатаў, але кажуць, што справа ў тым, тут вельмі сур'ёзны такі дагляд нас, такая рамка металічная, і кажуць, што заўтра ў нас патрэбіцца ў фрунзенскім судзе, что начинается інший процесс, а их не так шмат. И тому, может быть, и сегодня, але я сказать докладно не могу. Все мы чекаем, хотя давно працовный день, будто бы в суде скончился, але ось у зале нашей идет разгляд справы еще.
Это суду поведомляла Инна Студинская. Нагадаю, что на этом процессе прокурор для удельников площади запросил термины от 3 до 4 годов. Thank you.
Паэт Уладзімір Некляеў часты госць у сваім родным Крэве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць крэўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У суд над Андрэем Саннікавым прыйшлі былыя кандыдаты Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Наста Палажанка заявіла ў судзе, ніхто не верыць у масавыя беспарадкі, як і ў працэнты Лукашэнкі. Пракурор на працэсе ў Кастрычніцкім судзе заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі. У кругласутачным абменніку на Магілёўскім вакзале чарга ў пісьмовым спісе складае 249 чалавек. Некаторыя, каб купіць валюту, чакаюць тут ад 1 траўня. На адкрыцці Менскай міжнароднай выставы СМІ ў Беларусі прайшоў флэшмоб супраць закрыцця недзяржаўных газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Менскі гаспадарчы суд адмовіў у пазове БНФ адраджэння. Пазоўнік прасіў прымусіць камунальныя службы працягнуць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава. І да апошняй навіны больш падрабязна. Такім чынам, гаспадарчы суд Менску не задаволіў пазоў партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне» да жырэ савецкага раёну Менску. Пазоўнікі дамагаліся праз суд прымусіць камунальныя службы перазаключыць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава 8. У сваю чаргу жырэ савецкага раёну звярнулася ў суд, каб вызваліць арэндаваную сядзібу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Суддзя Алена Мельнікава правяла два судовыя паседжанні паводле пазову грамадскай арганізацыі і партыі БНФ. Юрыст Уладзімір Лапковіч давёў, што камунальныя службы адмовілі ў заключэнні дамовы арэнды беспадстаўна, а таксама падкрэсліў, што сядзіба БНФ – цэнтр палітычнага і нацыянальна-культурнага жыцця сталіцы, што супрацоўнікі жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну і Менгарвыканкаму не хавалі таго факту, што загад на высяленне грамадска-палітычных арганізацый у ЖРЭО атрымалі з Менгарвыканкаму, а туды ён паступаў з прэзідэнцкай адміністрацыі. Патрабаванні абодвух пазоўнікаў абавязаць камунальныя службы заключыць дамову арэнды суддзя пакінула без задавальнення, гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Суд не задаволіў нашы скаргі, но, в прынцыпе, мы іншага рашэння не чакалі. І мы не бачым гэтым віну суду, віна ўсёй сітуацыі, в якой знаходзіцца зараз Беларусь, сённяшніх уладаў, якія насамрэч гэтым дэманструюць свой наступ і не толькі на дэмакратычную апазіцыю, але ж і на ўсё, што звязана з беларускай мовай, культурай, гісторыяй.
Дамова арэнды памяшкання, якую партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Гэткім чынам, памяшканне ўправы неабходна было вызваліць з 1 красавіка. Аднак актывісты партыі адмаўляюцца гэта рабіць, і дзеля абароны сядзібы арганізавалі кругласуткавае дзяжурства. На ўправе штодня праходзяць культурніцкія акцыі ў падтрымку абароны сядзібы. За захаванне права арандаваць гэтае памяшканне выказаліся больш за 100 вядомых у краіне асобаў, літаратараў, палітыкаў, навукоўцаў. Палітычным рашэннем скасавання дамовы арэнды з партыі БНФ і рашэння суду назваў намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што это рашэнне не юрыдычнае, это рашэнне палітычнае. Я лічу, што это звязана з рашэннем партыі БНФ у дзейнічаючай выбарчай кампаніі з палітычнай самастойнай сілі, у звязку з тым, што партыя БНФ пасля выбараў на сваім офісе арганізавала акцыю салідарнасці з затрыманымі, арыштованымі, збітымі. У сувязі з гэтым улады вырашылі прыняць такія жорсткія меры.
Кіраўніцтва партыі БНФ заявляе, што будзе абскарджваць рашэнне Менскага гаспадарчага суду ў судах вышэйшых інстанцыяў.
Перадавала Галіна Абакунчык і пасля абвесткі пра тое, чаму па-ранейшаму няма валюты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марк Саннікаў з Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыю ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў нашай праграме неўзабаве. З вамі Радыё Свабода. Валютны рынак Беларусі ўжо другі месяц у паралізаваным стане. Легальна набыць даляры ці еўра ў абменных пунктах амаль немагчыма. Міжбанкаўская біржа замерла ў чаканні большай пэўнасці, а на чорным рынку аперацыі з валютай перавышаюць афіцыйны курс на 50-70%. Тэму працягвае Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, за сакавік страты камерцыйных банкаў Беларусі перавысілі 40 мільёнаў даляраў і звыш 1 трыльёна рублёў. Перадусім праз дэсбалянс у аперацыях куплі-продажу і дачасны разрыў дамоваў па валютных і рублёвых укладах. Прычым найбольш адметнай сталася апошняя дэкада месяца, калі беларусы набылі валюты на 263 мільёны даляраў, а прадалі ўдвая меней – 139 мільёнаў. Усяго за сакавік насельніцтва купіла валюты больш, чым прадало на 718 мільёнаў даляраў. Як вынік, практычна поўнае спыненне актыўнасці ў мінулым месяцы. Нацбанк перастаў прадаваць валюту для абменных пунктаў, але пры гэтым не спяшаецца праводзіць дэвальвацыю. Абменныя ж пункты цяпер больш нагадваюць элемент дэкору, пры якім з большага па інерцыі дзяжураць тыя, хто спадзяецца набыць даляры да еўра па нізкім курсе. Як кажуць у банках, адмаўляцца ад абменных пунктаў пакуль не плануецца, ні ў мэтах эканоміі, ні нават дзеля бяспекі. Даведзеныя да адчаю людзі часам даводзяць права на чаргу нават кулакамі. Вот что сказали в офисе Белорусского народного банка.
У нас работают, как и все остальные пункты всех остальных банков, то, что приходит, то и продается. То, что сдают физические лица в обменник, то мы и продаем.
Па звестках Нацбанку, у апошні тыдзень сакавіка банкі ў сярэднім прымалі штодня каля 20 мільёнаў даляраў, прадавалі ж амаль удвая больш – 37 мільёнаў. Цяперашняя статыстыка не агучваецца, але вядома, што ўнутраныя рэзервы банкаў на гэтыя мэты ўжо больш за месяц не выдаткоўваюцца. Разам з тым, як распавядаюць сведкі, міліцыя наладзіла зачыстку тэрыторыі, дзе збор людзей вакол абменнікаў непажаданы. Сюды ў прыватнасці трапілі нацыянальны аэрапорт Мінск, гатэлі і казіно. Там, як разлічваюць валютныя паляўнічыя, найбольшая верагоднасць таго, што замежнікі, не маючы альтэрнатывы, будуць здаваць свае даляры і еўра. Эканамічны аглядальнік Максім Крайні лічыць, пакуль праваахоўныя органы змагаюцца з шараговымі грамадзянамі, у ценявым сектары хтосьці актыўна зарабляе.
Самое плохое. На самом деле зарабатывают на черном рынке всякие нелегалы, которые там скупают доллары, перепродают. А по сути государство не получает ни налогов от импорта, ничего не получает. Фактически им нужно сократить доходы людей до реального. Если раньше мы проедали кредитные деньги, просто то, что не зарабатывали. Нужно урезать зарплату людям, неважно в какой форме.
Одни окресленности на финансовом рынку терпят еще больше субъектов господарения. И хоть старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик у день працы поставил под сумнеу даденные Национального статистического комитета, маўляў, згаданае ведамством 600 тысяч чалавек, выпраўленае ў бестэрміновы адпачынак, насамрэч не хочуць працаваць самі, факты сведчаць пра іншае. Як кажа намеснік дырэктара прадпрыемства «Беларускае пітво» Зміцер Дайнека, адсутнасць у вольным доступе валюты наўпрост адбіваецца на вытворчай сферы.
Канешне, закранула. Як ва ўсіх сітуацыях на нас адбілася негатыўна, это факт. Проблема различиться, треба валюта, как за бутельку, например, из Украины, из России различиться. Не можем набыть. Это все такого кстати, проблема. Этикетки, корок, все дорожее стало.
Не застается инша выйти, так само закладать у себе кошт?
Ну так, один что рату это экспорт, что мы продаем за валюту продукцию у Евразиас. И тому легче тут, когда приходит уже покупников валюта, то уже тут у нас для своих разликов, для ингредиентов, для тары мы уже маем валюту.
Тем часом Национальный банк на супераклю Логіцы працягвае ўмацоўваць беларускі рубель. На 5 траўня вызначаны новы афіцыйны курс – 3007 рублёў за 1 даляр.
Ну а зараз наша пытанне. Хто, на ваш погляд, разбагацее на валютным крызісе? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем узяць удзел у апытанні на гэтую тэму і сярод варыянтаў прапануем такія адказы кіраўніцтва краіны, банкі, спекулянты. А вось што на гэтую тэму думаюць гамельчукі.
Мне кажется, банкиры и валютчики, которые выскупают и перепродают. Не конкретные банкиры люди, а банк как сама организация, то есть продавая валюту по более дорогому курсу, например, предприятиям.
Черные менялы, я так считаю.
Не, что значит черные менялы? Это несчастные люди, которые хотят выживать. Банкиры вот кто. Все деньги у них в основном находятся, вот поэтому они и руководят всем.
Видя, что государство не спешит эту проблему решать, то можно сказать, что отдельные чиновники, которые близки к золотовалютным резервам, это раз. Второе, если кому повезет из черных менял, их не прихватит милиция, то, конечно, они тоже погреют руки.
Менялы и чиновники – это точно.
У меня валюты нету, поэтому я не знаю. Я к этой категории не отношусь. Я вообще не понимаю в этой ситуации, почему так получилось.
Теневая экономика, на мой взгляд, поскольку в обменных пунктах валюта отсутствует, а курс сохранен, поэтому никто туда деньги не несет, но этим пользуется черный рынок.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
Те, кто будет заниматься обменными операциями, у кого есть доступ к средствам? Чиновники, те, кто в руководстве находится, предприниматели, у которых есть доступ и связи с нынешним правительством.
Банкиры, чиновники и бизнесмены сыграют на курсе валюты.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
С моей точки зрения, ну, валютчики, наверное. Ну, предприниматели тоже кое-какие. Верткие.
Кто такого грошей много?
Ну, только не народ бедный.
Хто, на ваш погляд, разбагатее на валютном кризисе? Это были меркаванні Гамельчуков.
На кого разлічвалі козлы? Зомбированный гестаповец. Вы уже русские. Про это и про то, как долучиться до пятой колены у новой передачи «Звоночки».
Дыялёг Яна Максімюка са слухачамі ў «Звоночках» не ў забаве, а мы пераходзім да галоўнай міжнароднай тэмы. Некаторыя дэталі, якія выплылі на паверхню пасля ліквідацыі лідара Аль-Кайды Усамы Бін Ладена, спарадзілі напружанасць паміж Злучанымі Штатамі і Пакістанам. Задаецца пытанне, як сусветны тэрарыст нумар адзін мог жыць у Пакістане, амаль не хаваючыся. Ля мікрафону Юрый Дракахруст.
Сядзіба, ў якой жыў Бін Ладен і дзе ён быў забіты, месцілася ў невялічкім гарадку Аббатадзе, непадалёк ад ваеннай акадэміі. Лідар Аль-Кайды не баляваў, не карыстаўся нават інтэрнэтам, але, на думку экспертаў, уяўляецца малаімаверным, што спецслужбы Пакістану не ведалі, хто жыве ў вялікім маёнтку ў малым гарадку. Тым больш, што па некаторых звестках Бін Ладен жыў там апошнія 5 гадоў. Такія меркаванні выказаў Джон Брэннан, кіраўнік аддзелу адміністрацыі прэзідэнта ЗША, адказны за барацьбу з тэрарызмам.
Я мяркую заўчасным выключаць магчымасць таго, што былі людзі ў Пакістане, магчыма з урадавых колаў, якім магло быць вядомае месца знаходжання Бін Ладена. Мы нікога зараз не абвінавачваем, але мы хочам даведацца, ці так гэта.
Пра ступені даверу паміж саюзнікамі сведчыць расповед дырэктара ЦРУ Леона Панетты часопісу «Тайм». Паводле галоўнага амерыканскага разведчыка, пакістанскі бок не паставілі ў вядомасць пра аперацыю супраць Бін Ладена, асцерагаючыся, што інфармацыя ад пакістанскіх чыноўнікаў можа пратачыцца і паставіць пад пагрозу ўсю аперацыю. Пакістанскія афіцыйныя асобы віталі смерць Бін Ладена, пры гэтым адкідаючы абвінавачванні ў тым, што пакістанскія спецслужбы былі занадта некампетэнтныя, каб злавіць лідара Аль-Кайды, ці наадварот, ведалі, дзе ён хаваецца, але не хацелі нічога рабіць. Міністр замежных справаў Пакістану Салман Башыр падкрэсліў, што яго краіна адыгрывае ключавую ролю ў барацьбе з тэрарызмам і што ЗША скарысталі пакістанскую разведную інфармацыю, каб знайсці і забіць Бін Ладена. Ён выказаў глыбокую заклапочанасць паведамленнем аб характары амерыканскай аперацыі і заявіў, што аднабаковыя несанкцыянаваныя дзеянні не павінны стаць нормай. Прэзідэнт Пакістана Асіф Алі Зардары ў інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост» таксама адхіліў абвінавачванні, паводле якіх Ісламабад хаваў тэрарыстаў, якіх шукалі Злучаныя Штаты. Аднак тое, што Бін Ладен шмат гадоў быў няўлоўным, хаваючыся ў Пакістане, выклікала пытанні не толькі ў амерыканскіх палітыкаў. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жюпе сказаў, што яму цяжка паверыць, што вялікі маёнтак Бін Ладена мог заставацца незаўважаным у малым гарадку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон запатрабаваў, каб пакістанскія ўлады патлумачылі, як Бін Ладен мог жыць незаўважаным у Аббатадзе. Праўда, ён адзначыў, што гучная сварка па гэтым пытанні з Ісламабадам была б не ў інтарэсах Лондону.
З гэтым меркаваннем згодны і афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонер.
Тое, што адбылося ў нядзелю, шмат у чым было вынікам шматгадовага супрацоўніцтва. Мы лічым, што працяг гэтага супрацоўніцтва адпавядае не толькі даўгатэрміновым інтарэсам Пакістану, але і нашым інтарэсам нацыянальнай бяспекі.
Это был представник Дзярждэпартаменту ЗША. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
На днях Свобода сообщила, что какой-то там депутат Бундестага завсесторон нашим заключенным. Я вот хочу через вашу Свободу ему посоветовать другое. Пусть он не беспокоится нашими заключенными. А пусть беспокоится тех, которые вот майские праздники в Гамбурге, побитые дубинками, арестованные, политые водометами. Вот пускай он о ком беспокоится, берет средства. Чего ему соваться сюда?
РТР «Планета» у своих вестях подало пространный сюжет ухваления отражения казацкого руху, казацкого войска у России. Прыгожий расповед, и напроконцы казаки после параду у величезного помника Екатерине Великой. При ее эмоц казацтво зазнало и служило отдано, и наводило парадок нагайками на просторах величезной империи. А белорусу Литвину императрица российская родила холопами у российских вестях. Муж забирала безумными нагайками веру, религию нашу от Бога, униятство, забирала божницы униятские.
Но мы отметили 25 лет трагической даты Чернобыльской катастрофы. И вот Лукашенко в этот день совершал поездки там в загрязненные районы. Ну и, конечно же, рассказывал, что там можно кушать продукцию и то, и все. Ну, конечно, все это можно было бы поверить, если бы нашим чиновникам на стол поставлялась продукция из тех загрязненных районов. Пускай бы они кушали и показывали народу, что продукция не опасна для здоровья. Но так они, конечно, себе заморские фрукты, деликатесы за счет народа покупают и едят в неограниченном количестве.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталий Рымашевский и Ярослав Романчук. Наста Палажанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. У круглосуточным обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, каб купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрать закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.